Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
Kyllä, kyllä.
Tervetuloa kuuntelemaan IAB Studion podcastia, jossa gaming-työryhmä sukeltaa pelimainonnan myyttien pariin. Minä olen Janna Laiho Aserion Finlandilla ja keskustelemassa kanssani ovat tänään Allu Ylitalo RTL Ad Alliancelta ja Patrik Hautala Group M:ltä. Patrik tulee esittämään 5 myyttiä ja minä ja Allu pyrimme kumoamaan ne parhaamme mukaan. Otetaan mukava asento ja lähdetään yhdessä purkamaan pelimainonnan myyttejä ja harhaluuloja. Tervetuloa mukaan. Patrik.
Terve. Täällä taas studiolla. Eli myyteistä oli puhetta. Me ollaan tässä näin pitkin kevättä niistä keskusteltu, kerätty vähän sille, että minkälaisia askarruttavia ajatuksia pelimainonta herättää yleisön syvissä riveissä. Ja sellainen juttu, mikä sieltä niinku tietyllä tapaa stereotypioilla leikkien nousee kerras toiseen esiin, on se, että mutta eikö ne pelejä pelaavat tyypit ole vaan nuoria miehiä? Törmättekö te tällaisia kysymyksiä kuinka usein teidän myyntityössä?
Joo,
kyllä
törmätään ja mä sanoisin, että tämä on jopa yksi ehkä niistä ehkä jotenkin niin kuin myyteistä, joka on niin kuin ehkä valtakunnallisin ja tuntuu, että se on monien mainostajien sellainen harhaluulo pelimainonnasta, mutta jos puhutaan varsinkin sitten casual gaming -mainonnasta ja mobiilipelimainonnasta, niin se ei pidä millään tapaa paikkaansa ja tästä on itse asiassa tutkimusdataakin tueksi ja esimerkiksi viime vuonna Tampereen yliopisto teki taas uuden version pelaajabarometrista, jossa tutkitaan suomalaista pelaamista ja sielläkin nousi selkeästi sitten naiskohderyhmässä erityisesti sit mobiilipelit ja se on kuitenkin se kaupallisesti isoin peliympäristö ja relevantein siinä mielessä myös mainostajille, niin se on ihan lohduttavaa ja tietenkin mainostajillekin hyvää dataa sitten ja hyvä huomata, että siellä on paljon myös sitä naiskohderyhmää esimerkiksi, että se ei ole vain nuoria miehiä. Sitten myös tuo ikäprofiili on tosi paljon laajempi, mitä sit yleisesti ehkä luullaan, niin siellä on ihan kaikenikäisiä pelaajia myös sillä puolella.
Joo, kyllä täällä casual gamingilla tavoitetaan kaikki kohderyhmät ihan vauvasta vaariin ja 81% pelaajabarometrin mukaan suomalaisista kaikista 10-75-vuotiaista pelaa. Eli suomalaiset on kyllä pelaajakansaa kaikissa ikäryhmissä. Tokihan me myös tavoitetaan niitä nuoria miehiä, että ei se ole poissuljettu kohderyhmä täälläkään, mutta se tyypillisin pelaaja on kyllä edelleen se 38-vuotias nainen, mikä monesti myös yllättää sitten nämä ihmiset, jotka edelleen miettii, että tavoitetaan vain nuoria miehiä. Mutta
niin ehkä se on tuon mobiilipelaamisen kautta se videopelaamisen konsepti on ikään kuin laajentunut siten, että sieltä löytyy paljon muutakin kuin konsolipelejä siihen pelaamisen kategoriaan. Ja sukupuolesta riippumatta kaikki tykkää ratkopulumia. Nyt sitten on vaan tullut helpommin saavutettava viihteen muoto.
Kyllä.
Kyllä, ja just niin kuin sanoit, niin monipuolisuus on se juttu, että kun pelejä on nykyään niin paljon erilaisia, niin kaikille on joku, mistä ne tykkää. Et aiemmin ehkä se valikoima oli niin paljon suppeampi, ja sitten just se konsolipelaaminenhan on se nuorten miesten juttu kyllä edelleenkin. Mutta
joo, ja musta tuntuu, että se kumpuu nimenomaan sieltä, että se, jotenkin se pelaaminen ajatellaan aina tosi vahvasti silleen konsoli- tai PC-laitteille. Niin ehkä se mobiili on edelleen silleen niin kuin se mobiilipelaaminen, sitä ei niinku ehkä nähdä samalla tavalla silleen, niinku pelaamisena, kun se tapahtuu niin, erityyppisissä tilanteissa ja silleen, että se pelisessio on usein paljon lyhyempi ja niitä on sit niinku useammin pitkin päivää, että se taas, että sulla on pelisessio esimerkiksi konsolilla tai PC:llä, niin se on niinku tyyli kerran päivässä ja sitten se on pidempi se sessio, että se on niinku tosi erityyppistä se pelaaminen sit siellä mobiilissa.
No tosta mennäänkin sitten vähän niinku seuraavaan myyttiin tässä hyppään, että kuinka iso osa pelaaminen on yleisön mediapäivää tai miten se pelaaminen näyttäytyy mediapäivässä?
No se oikeastaan näyttäytyy monessa kohtaa sitä päivää, että keskimäärin suomalaiset pelaa semmoisen vajaan tunnin päivässä tämmöisiä digitaalisia viihdepelejä keskimäärin, mutta se ei ole tunti kerrallaan, just niin kuin Allu sanoi, että se jakautuu 10 minuuttia sinne ja toinen tänne, eli tyypillisimmin ihmiset tutkitusti pelaa silloin, kun ne katsoo televisiota, eli siis erinomainen mainospaikka TV-mainostajille, jolla myös silloin siellä mobiilipeleissä samaan aikaan. Sitten kun niillä on joku tauko, hetki jossain, tai ne on vaikka matkalla johonkin töihin, tai kouluun, tai kotiin, tai muuta. Ja yksi hyvä huomio tuosta tuoreesta barometrista oli myös se, että suomalaiset pelaavat myös mökillä, eli se taisi olla viidenneksi suosituin paikka, eli mainostajille. Tämä peliympäristö on myös oiva kesämedia, eli siellä, missä ihmiset viettää vapaa-aikaa tai vapaa-hetkiä, niin siellä pelaaminen näyttäytyy pitkin päivää.
Joo, ja todellakin just niin kuin ne hetket, missä tavallaan kilpaillaan siitä kuluttajan niin kuin huomiosta ja vapaa-ajasta, niin siellä on toi pelimainonta on noussut kyllä vahvasti yhdeksi mediaympäristössä kilpailemaan esimerkiksi somen kanssa, että siellä on ne hetket, mitkä käytetään sitten just niin kuin Janna sanoi, että ollaan liikennevälineessä matkalla duuniin tai kouluun, niin ne käytetään sitten helposti siihen, että on joku peli, mitä pelataan tai selataan sitten sitä somea esimerkiksi. Ne kilpailee ihan niistä samoista hetkistä. Ja tietenkin se, että niitä hetkiä on enemmän pitkin päivää, niin se mahdollistaa myös sen, että siellä on paljon potentiaalia sitten myös mainostajille tavoittaa se kuluttaja sitten eri hetkissä. Että se on ehdottomasti yksi peliympäristöjen vahvuuksista.
Joo, toi on siis nokkela mediasuunnittelija ottaa nimenomaan ne hetket huomioon sitten siinä kokonaisuudessa, että saavutetaan se yleisö niissä, jos mietitään vaikka just Anna mainitsit kivasti tuon television siinä, että otetaan se toinen ruutu kanssa haltuun, niin tämä avaa ikään kuin uusia ulottuvuuksia sitten niissä hetkissä puhuttelemiseen.
No viesti menee varmemmin perille, kun se tulee joka tuutista samaan aikaan.
No ja tässä tullaankin sitten vähän niin kuin tähän kolmanteen myyttiin, eli pelimainonta ärsyttää ja keskeyttää, että onko se sitten näissä yleisöjen mikrohetkissä, kun ne saa rentoutua itsekseen sen pienen tuokion pendelöintiä tai illalla television ääressä, niin onko pelimainonta sillä tapaa ärsyttävää, kun se keskeyttää?
Jos puhutaan esimerkiksi videomainonnasta, niin Suomessa aika standardoidu formaatti, mitä hyödynnetään pelimainonnassa, on rewarded video, mikä tarkoittaa sitä, että pelaajalla on mahdollisuus saada sitten pelissä joku palkinto katsomalla mainosvideo. Ja tämä ei keskeytä peliä millään tavalla. Eli tämä mainospaikka tulee ensinnäkin se on käyttäjä itse käynnistämä, eli sitä ei pakoteta ruudulle missään kohtaa. Ja se ei niinku katkaise sitä pelisessiota, vaan sit jos sun loppuu esimerkiksi elämät, niin sit videon katsomalla voit saada vielä lisäelämiä esimerkiksi pelissä ja jatkaa sit sitä pelisessiota. Eli se on rakennettu mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi se mainosformaatti, niin siinä mielessä se ei ärsytä verrattuna moniin muihin mediaympäristöihin.
Joo, toi on kyllä toi tollainen, mikä on positive reinforcement suomeksi, positiivinen vahvistaminen.
Kyllä.
Että se rakennetaan positiivinen assosiaatio siihen mainosaineistoon, niin kyllä sillä tapaa erottaa mainospaikan muista
Joo, Kantar tutki tätä jotain vuosia sitten eri videoformaatteja ja kuinka, miten ihmiset preferoi eri videomainonnan formaatteja, niin rewardit video oli yllättäen ykkönen ihan selkeästi, koska just ehkä näistä syistä, että se ei keskeytä, sen saa itse valita ja sitten siitä vielä palkitaan jollain tavalla, kun se katsotaan. Ja sittenhän tässä on myös se niin kuin erinomainen puoli, että me ajetaan mainokset aina yksi kerrallaan, eli nämä ei ole mainoskatkoja, että missä muussa mediassa nykypäivänä on tällaista luksusta, että sä saat jakamattoman huomion sille sun viestillesi, koska siinä ei ole kilpailijan tai jonkun muun mainostajan viestiä ennen tai jälkeen, vaan se on aina yksi mainos kerrallaan.
Totta joo, share of voice on korkea siinä hetkessä. Miten sitten toi omalla osaltaan vastaa seuraavaan myyttiin, että peliympäristöt eivät sovi brändimainostajille?
Niin kuin just puhuttiin, niin eikö sovi, haluaisitko brändimainostajana olla tämmöisessä ympäristössä, missä ihmiset on hyvällä mielellä? Ja
miten sitten konteksti koetaan muuten vaarallisena brändimainostajille?
Niin.
Jos se on tietyllä tapaa omanlaistansa epävarmuutta siitä ympäristöstä, missä mikä se peli on, vaikka se pelin konteksti, niitäkin on laidasta laitaa, että miten ne sopii mainostajalle?
No, tämä on ehkä se toinen kysymys, mihin eniten törmätään, on se, että missä peleissä ne mainonnat näkyy ja näin, mutta kun me puhutaan tästä ajanvietepelaamisesta, casual gamingista, mobiilipeleistä, niin nehän on pääosin siis 99% hyvän mielen pelejä. Me puhutaan Angry Birdsista ja Candy Crushista ja tämmöisistä helpoista ilmaispeleistä, mitä on kiva pelata, eli me ei puhuta nyt niistä tappopeleistä niin sanotusti. Niitä saattaa joitakin muutamia olla, mutta ne on harvinaisuus siellä tuhansien pelien joukossa. Eli tämä on siinäkin mielessä bränditurvallinen ympäristö. Ja sitten jos me mietitään vaikka jotain somea, mihin voisi verrata, niin siellä on tietysti ihmisten tuottamaa sisältöä, mikä voi olla mitä vaan. Ja täällä pelin sisällähän sellaista ei ole, eli käytännössä mainosviesti on täysin turvassa pelin sisällä, kun siellä ei ole kuin peli, pelaaja ja se mainosviesti, niin se on bränditurvallinen, että siitä pidetään huolta. Ja toki kun kampanjoita kohdennetaan, niin aina sit katsotaan, että se on oikeanlaisissa ja halutunlaisissa peleissä, niin kun, että ei ole kyllä bränditurvallisuuden kanssa mitään pelkoa.
Joo, mä lisäisin tuohon kanssa vielä, että siinä Tampereen yliopiston pelaajabarometrissa nousi muun muassa suosituimpina pelin tyyppeinä nimenomaan just niinku pulmapelit ja korttipelit, että ne on kans isossa osassa sit tuolla ajanvietet pelaamisessa ja mobiilipelien osalta, niin ne on aika kaukana sit räiskintäpeleistä ja niistä missä veri lentää, että niitä pelejä ehkä sit enemmän pelataan konsolilla kuitenkin ja PC:llä, että ne ei korostu niin paljon tuolla mobiiliympäristössä ja nostit tuon somen esimerkiksi tuohon, niin se fakta, että tavallaan ei ole mahdollista joutua ikään kuin sit se algoritmi vietäväksi, että sitten joku haitallinen sisältö pomppaakin sieltä yhtäkkiä käyttäjän ruudulle ja sitten siellä onkin mainontaa siinä kontekstissa ja se on täysin väärä ja haitallinen sitten mainostajalle, niin tällaista riskiä ei ole sitten siellä peliympäristössä, että se on siinä mielessä kyllä todella niin kuin bränditurvallinen kokonaisuus. Ja tietenkin se, että ollaan siellä suljetusympäristössä, että sieltä ei tule mitään tavallaan ärsykettä muu tavallaan siitä peli- tai tavallaan mediaympäristössä, että siellä ei ole mitään haitallista sisältöä, mitä voi sitten, mikä voi assosioitua sitten jossain mielessä sen brändin kanssa.
Ja ehkä just tämä, että niitä pelejä on tuhansia ja niitä tuotetaan koko aika lisää. Meidän Aserionilla myös ollaan pelin tekijöitä, eli meiltä tulee keskimäärin 150 uutta peliä joka kuukausi ihmisille pelattavaksi, niin se kertoo siitä kierrosta, että miten näitä niin kuin casual gameseja tulee ja menee, niin se, että mainostaja tai planneri ei tunnista jokaisen pelin titteliä, joka ehkä listalla on, niin ei tarkoita, etteikö se olisi brand safe, vaan se vaan kertoo siitä, että tämä portfolio on niin suuri ja vaihtuva koko aika, että siellä on toki tämmöiset tietyt tittelit, Heyday, Angry Birdsit ja Candy Crushit, jotka vuodesta toiseen ja vuosikymmenestäkin toiseen jopa niin kuin porskuttaa, mutta suurin osa näistä peleistä on semmoisia, että on joku trendi, että hei, nyt tykätään pelata tämmöisiä tietyt tietyn tyyppisiä, vaikka nyt on näitä tämmöisiä, että sä ajat bussilla jotain tietyn värisiä ihmisiä pois jostain ja purat jotain tämmöisiä kuvioita tavallaan poistamalla jotain juttuja. Sitten sen tyylisiä pelejä tulee hirveästi, sitten jonkun ajan kuluttua tulee joku uusi trendi ja sitten tulee niitä. Että nämä vaihtuu myös paljon, mutta se ei ole todellakaan mikään niinku brand safety issue.
Joo, mä lisäisin tuohon kanssa tuohon niin kuin sanoit, että niitä pelejä tuotetaan paljon, se on fakta. Ja meillä on kanssa RTL Airlinesilla on ihan oma media quality tiimi, joka siis käy joka ikisen pelin läpi, kaikki bundle ID:t läpi, mitä meille lähetetään, että voisiko nämä lisää meidän inventaariin, niin se voi olla, että me saadaan 1000 pelin lista ja niistä ehkä 10 lopulta otetaan. Että siellä on tosi tarkka se, että se laadun tarkkailu, että minkälaisia pelejä otetaan oikeasti osaksi inventaariin, niin se on myös semmoinen tekijä, mikä pitää huomioida ja se on hyvä myös mainostajille kertoa, että tällaista laadun tarkkailua tehdään siinä, kun katsotaan, että mitä pelejä integroidaan sitten osaksi inventaariin.
Että voisi sanoa, että peleissä kyllä asiakas, brändimainostaja tai mikä tahansa mainostaja on enemmän turvassa kuin monessa muussa nykyympäristössä digimaailmassa.
Ja miten sitten, kun tuossa kerroitte, että pelejä tulee jatkuvasti uusia, ja eli käytännössä jos mietitään silleen kuluttajan näkökulmasta, niin se peli-inventaari päivittyy hirveät vauhtia, mutta sitten jos katsotaan julkaisijan kulmasta, niin mitenkä ne kohdeyleisöt sitten elää siellä pelien sisällä, että tällaisen viimeisen myytin voisi heittää tähän, kun että pelimainonnalla en tavoita kohderyhmää, niin miten te tunnistatte kohdeyleisöjä, miten kohdentaminen toimii ja kuinka nopeasti käy kohdeyleisöt pieniksi tai liian isoiksi?
No joo, eikä pieniksi. ei lopu pelit, mutta no meillä esimerkiksi niin meillä kategorisoidaan koko inventaari iän sukupuolen pelikategorioiden mukaan. Ja me tiedetään, just kun ollaan myös pelin tekijöitä, niin omista peleistä tosi paljon dataa siitä, että kuka niitä pelaa, niin me tiedetään, että tietyn ikäiset sukupuoliset ihmiset pelaa tietyn tyyppisiä pelejä korostuneesti. Ja tätä samaa tietoahan esimerkiksi tuot pelaajabarometrista ja muista tutkimuksista saadaan. Eli me tiedetään, että jos kohderyhmä on naiset X-ikäiset, niin me tiedetään, minkä tyyppisiä pelejä he tykkäävät pelata. Ja se on yksi tapa sitten myös kohdentaa kampanja valitsemalla sitten tämän tyylisiä pelejä. Eli se on kyllä varsin osuva, mutta sitten toisaalta tuosta pelaajabarometrista myös viime tutkimuksesta nousi tämmöinen uusi tieto, että nyt nämä myös vähän sekoittuu nämä pelityypit, eli naisten listalle oli noussutkin enemmän tämmöisiä action-pelejä ja muuta, mitä siellä on ollut vähemmän aikaisemmin, ja toisaalta miesten listalle oli noussut näitä pulma-älykorttipelejä, tämmöisiä, mitkä on ollut tyypillisesti hyvin vahvasti naisyleisön pelaamia, että toki tässä pitää olla hereillä ja niin kuin löytää uusia keinoja sitten myös kohdentaa, mutta toistaiseksi ollaan kyllä tosi hyvin pystytty löytämään kampanjan kohderyhmät.
Joo, meillä on, sorry, mä nopeasti lisään tuohon, meillä on myös samantyyppistä, on että saadaan dataa just pelijulkaisijoilta ja pystytään sitten tekemään erilaisia vertikaaleja sen mukaan. Mutta mä nostaisin tähän myös lokaalin markkinatutkimuksen myös, että se on erittäin, erittäin tärkeää ja relevanttia, että me tuodaan sitä tietoa markkinalta, että oikeasti ne pelaajat vastaa, tai ihmiset, jotka näitä pelejä pelaa, niin vastaa ja saadaan sieltä sit sitä relevanttia tietoa, että tätä ollaan myös tuotettu muun muassa Group M:n kanssa tätä tietoa markkinalle ja varmasti tulee uutta kanssa. Tietenkin pelaajabarometri on hyvä, mutta se ottaa vähän ehkä yleisemmin kantaa sitten kaikkeen pelaamiseen, mutta tietenkin se digitaalinen pelaaminen on se meidän juttu ja kaupallisesti ehkä niin kuin relevantteja tässä kohtaa, niin että sitä tietoa pystytään tuottaa sit markkinalle, niin se on äärimmäisen tärkeää myös.
Joo, toi pelaajabarometri on hyvä sellainen epos, jota seurata. Janna mainitsi tuosta, että miten kategorisesti pelit, jotka on tavanomaisesti houkutellut enemmän miehiä ja kategoriat, jotka on houkutellut naisia, että miten ne on alkanut elää, niin se on mielenkiintoinen tuollainen ehkä heikko signaali jostain tällaisesta laajemmasta maskuliinisuuden ja feminiinisyyden normien murroksesta ehkä.
Joo, mielenkiintoinen trendi seurata myös jatkossa, että sitten on hyvä, että esimerkiksi barometri tehdään joku toinen vuosi, että nähdään tämmöisiä trendejä myös, että siellä eka tutkimus vissiin vuodelta 2009, johon niin kuin pelimaailma silloin ollut ihan toisenlainen kuin se on nykyään, niin siitä saa niin kuin hyvää myös, jos jaksaa niitä kaikkia kahlata, niin tämmöistä, miten tämä on muuttunut ja miten tulee muuttumaankin, että tietysti nyt historiassa koronavuodet oli semmoinen käänteen tekevä, että siinähän pelaaminen teki ison loikan ja ihmisillä oli enemmän vapaa-aikaa, ne oli enemmän kotona ja toimettomina, niin oli aikaa pelata, mutta nyt sen jälkeen, kun elämä on niin sanotusti normalisoitunut, niin ei myöskään olla laskettu enää sinne niin sitä edeltävälle tasolle, että pelaaminen on pysynyt edelleen ihmisten elämässä ja korkealla sijoilla, mutta kiva nähdä, mitä sitten taas seuraavan kahden vuoden aikana tapahtuu ja just tässä, että kuinka paljon nämä tulee sekoittua. Sitten meillä tulee allunkaan enemmän vaan haasteita kohdentaa kampanjoita, mutta kehitys kehittyy.
Kyllä, ja tietenkin brändimainostajille se laaja yleisö on usein se juttu, niin se, että pelimainonnalla tavoittaa jo niin valtavan määrän suomalaisia, niin ehdottomasti kannustan kyllä kaikkia brändimainostajia miettimään sit pelimainontaa osaksi mediastrategioita. Et se on kyllä niin kuin myös sit ihan semmoisessa reach-mielessä tavoittavuuden maksimoinnin näkökulmasta niin on todella validi ympäristö kyllä.
Joo, kiitos. Tästä tuli aika tyhjentäviä vastauksia meikäläisen nostamiin myytteihin. Skene elää ja on kiva seurata sitä, että jotkut ajaa ja jotkut seuraa sitä. Janna, Allu, kiitos tästä. Patrik Hautala, hyväksi jaksopurkkiin.
Täksipurkki. Kiitos molemmille.
Kiitos.
Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valio Aimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
Kyllä, kyllä.